Sledujete HR TV, pořád Setkání s profesionálem, a mým dnešním hostem je paní Helena Kolmanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kolmanová, vy jste členkou správní rady obecně prospěšné společnosti ABC finančního vzdělávání, která si klade za cíl šířit finanční gramotnost v České republice a pomáhat lidem, aby se nedostávali do finančních problémů, aby lépe řešili osobní i třeba firemní finance. A mojí otázkou je, proč jste se rozhodla spolupracovat s ABC finančního vzdělávání a jaká je vaše role, jaké jsou vaše očekávání od této spolupráce?
Já se na finančním trhu pohybuji už hodně dlouho a zhruba posledních 10 let jsem se zabývala ochranou spotřebitele a právě finančním vzděláváním. Je třeba říci, že finanční vzdělávání je určitě součást ochrany spotřebitele. Musíme se zbavit takového dojmu, že všechno zregulujeme, že stát člověka ochrání před vším, před dluhy, před finanční tísní, že ho bude zachraňovat z jeho problému. Ono ne vždycky tomu tak je. A jestliže lidé mají určitou svobodu, tak samozřejmě s tou svobodou je spojena odpovědnost. Ta odpovědnost je za jejich rozhodování, třeba i za jejich podpisy. My jsme se často setkávali s tím, že si lidé stěžovali, že pod nějakým tlakem, možná do určité míry manipulací, něco podepsali, ale vůbec si neuvědomovali závažnost toho svého podpisu, že samozřejmě podpis znamená závazek. Čili je potřeba, aby tohleto ti lidé vnímali. Je potřeba, aby vedle toho, že ten stát samozřejmě do určité míry je chránit bude, tak aby vedle toho se chránili oni sami. A k tomu je nezbytné právě finanční vzdělávání. A to já jsem viděla už v době, když jsem dělala regulaci a dohled v oblasti ochrany spotřebitele. Já bych ráda tady řekla, ale že finanční vzdělávání není jenom otázka znalostí. My jsme vždycky, když jsme se bavili o finančním vzdělávání i v rámci třeba International Network for Financial Education, OECD, čili Světové organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která se finančním vzděláváním zabývala, a setkávali jsme se tam na úrovni zástupců z celého světa, nejenom z Evropy, nejenom z rozvinutých států, ale z rozvojových zemí, z Afriky, z Asie a tak dále. Tak jsme hovořili o tom, že finanční vzdělávání jsou tři věci. Jsou to znalosti samozřejmě, ale je to chování toho člověka na finančním trhu. A je to přístup k těm finančním produktům a k tomu, jak se budu na tom finančním trhu chovat. Co budu dělat, abych se třeba nezadlužoval a tak dále. No a v České republice jsme, když jsme tohle to všechno probírali jsme to, řekněme, i na úrovni kolegů z Ministerstva financí, kteří se věnují finančnímu vzdělávání, samozřejmě my z České národní banky, kolegové z Ministerstva školství, tak jsme připravili národní strategii finančního vzdělávání, která byla schválená vládou už v roce 2010. A uvedla je jako důležité zavedení povinného finančního vzdělávání jak na středních, tak později na základních školách. Jenomže už k tomu nepřišlo to druhé, to znamená podpora učitelů, podpora materiálu pro finanční vzdělávání. A dost bylo necháno a spoléhá se i právě na občanské iniciativy, občanské prospěšné společnosti, někdy iniciativy finančních institucí. No a jednou z nich právě, tedy občanská prospěšná společnost, je ABC finančního vzdělávání. A proto ho chci podporovat a proto chci pro něj pracovat.
Kdybyste měla pojmenovat ty největší problémy, pokud to lze takhle formulovat, které za svoji praxi vidíte, že se s nimi lidé v České republice potýkají a je to i největší hrozba pro jejich budoucnost. Jaké jsou ty největší problémy? Je to zadluženost, nebo je to ten lehkovážný přístup k uzavírání smluv, nebo je to v podstatě to, že žijeme teď na úkor budoucnosti? V čem je ten problém, který byste dokázala pojmenovat, pokud vůbec existuje?
Já mám pocit, že je to hodně ten lehkovážný přístup. že právě nám chybí ta odpovědnost. Ta odpovědnost za náš vlastní osud. To prostě ti lidé si nechtějí připustit. Ty děti v tom nejsou ani vedeni doma. Takže potom opravdu podepisujeme občas smlouvy, děláme rozhodnutí, o kterých si myslíme, ono to nějak dopadne. Já dám jeden pro mě odstrašující příklad, už je možná trošku staršího data, ale v podstatě do dneška si ho pamatuji. Obdrželi jsme stížnost mladé maminky, která uzavřela v podstatě velmi špatně pojistnou smlouvu ve prospěch svého dítěte. A zdůvodnění bylo následující. Přišel ke mně pojišťovací zprostředkovatel, byl neodbytný, nabízel mi tu smlouvu a nechtěl odejít, dokud ji nepodepíšu. Mě tam plakalo dítě, takže já, abych se ho zbavila, tak jsem tu smlouvu podepsala. Dobře, ona se ho samozřejmě zbavila, ale ona ani potom si nenašla čas, aby si přečetla smlouvu, aby si přečetla smluvní podmínky, aby zjistila, že do 2 měsíců celkem bez velkých následků může smlouvu vypovědět. Do 30 dnů od ní může odstoupit, čili tohoto všeho se mohla zbavit. Ne, ona prošvihla všechny tyto lhůty a pak si stěžovala. Ale to je pozdě. A tím to začalo. A přišla o první peníze. A pak se to někdy začíná nabavovat.
Když se podíváme na tu reálnou situaci, která nastává před podpisem smlouvy, a to i na pobočce z finanční instituce nebo pojišťovny, banky, ten běžný postup je ten, že v podstatě člověk potřebuje řešit nějakou konkrétní situaci nebo je mu nabídnout určitý produkt, který se sestává v podstatě z nějaké krátké smlouvy a potom zhruba několika desítek stran pojistných podmínek, které není šance, aby běžný konzument během krátké doby načetl. Je tam skutečně ta šance, nebo je to o té šanci, že máte pokaždé vlastně tu delší dobu těch, to, co vy jste hovořila, měsíc, 2 měsíce, šanci si ty podmínky prostudovat? A nebo by to mělo být obráceně, že skutečně by ty podmínky měly být připraveny zjednodušeně, což asi mnohdy nejde. Jak se má ten běžný spotřebitel zorientovat v tom, že potřebuje vyřešit svoji situaci, ať půjčkou nebo naopak investicí, a má k dispozici relativně složitý v podstatě právní dokument, který lze i vykládat různými způsoby a nemá šanci si k tomu vzít právníka nebo nemá šanci úplně detailně porozumět všem těm podmínkám. Jak to má udělat, aby podepsal věc, která pro něj bude výhodná a zároveň se nevystavil v té situaci v podstatě toho, že sám sebe upsal ďáblu, když to tak řeknu.
On je to takový věčný boj mezi tím, kolik těch informací tomu spotřebiteli dáte, protože ochrana spotřebitele je hodně o informacích. Vždy hovoříme o tom, že spotřebitel je slabší strana, nemá zkušenosti, nemá znalosti, nezná ten produkt, většinou nemá za zády toho právníka, takže musí dostat informace, aby učinil správné informované rozhodnutí. Ten rozsah těch informací se stále zvětšuje a nabouje, to dělá na jedné straně regulace. Ale na druhé straně samozřejmě máte finanční instituci. Ta finanční instituce má své obchodní oddělení, čili ty, kteří se snaží prodat a kteří i říkají, ano, ty podmínky by měly být jednodušší, měly by být pro toho klienta srozumitelné a jednoduché. A pak máte odbor právní, odbor compliance, který přemýšlí o každé možnosti, co jednou za 100 let může nastat a může být riziko pro tu finanční instituci a čili v těch obchodních podmínkách musí být ošetřeno. Tím vám ty obchodní podmínky bobtnají do těch x stránek relativně nesrozumitelného právního textu, který často ještě bývá řetězen různými odkazy a tak dále. A jste v tom ztracen. Finanční instituce, když proti tomuto jsme i bojovali při dohledu nad ochranou spotřebitele, tak vám řekne, no jo, ale my tam všechna ta rizika mít musíme, protože my se musíme chovat obezřetně a s odbornou péčí a tak dále a tak dále. A řeknou vám druhou věc, což je pravda a proti tomu není příliš mnoho obrany. Vždycky má ten spotřebitel možnost říct si, ano, mě tohle to zajímá, ale dejte mi to všechno domů, já si to přečtu a přijdu to podepsat zítra pozítří. A pokud by tohle to ten člověk udělal, tak samozřejmě v tomu nikdo nebrání. Vždycky u slušné instituce to dostane domů a má možnost si to přečíst, s někým se poradit. A to si myslím, že je ten základ, ke kterému bychom taky ty lidi měli vést.
Takže když bych to shrnul, ten první krok by měl být skutečně dát si trošku třeba víc času na to, než něco podepíšu a dát si i třeba tu ten den nebo týden nebo měsíc k tomu, abych aspoň teda si večer sednul a přečetl jsem si ty obecné.
Ono ten měsíc už je relativně dlouho. Já vím, že jsme i řešili s finančními institucemi otázku třeba právě u spotřebitelského úvěru. Potřebuju něco řešit půjčkou. Ten člověk dostane předsmluvní informace už na tu jeho konkrétně požadovanou půjčku. Je tam udělaný určitý scoring, čili je tam udělané to posouzení úvěryschopnosti a tam je to vlastně nabídka, která je určitou dobu platná. Řekněme, pohybovali jsme se tak zhruba kolem 7 dnů, kdy ta nabídka by měla být platná. A čili on má možnost si to přečíst, má možnost si třeba obejít více institucí, porovnat si ty nabídky a v rámci těch 7 dnů se rozhodnout a dojít, ano, tady u vás to chci podepsat.
Když se podíváme na ty rizikové skupiny v české populaci, je to tak, že se týkají skutečně jenom těch, řekl bych, nejnižších příjmových skupin, které mnohdy si berou půjčky od nefinančních institucí, od různých soukromých subjektů, anebo skutečně ta finanční problematika se týká i těch, řekl bych, relativně bohatších domácností, které mohou nějakým lehkovážným rozhodnutím, o kterém jste mluvil, skutečně jakoby tu svoji finanční situaci dramaticky změnit.
Já myslím, že se to týká naprosto všech, protože i ta relativně bohatší domácnost by mohla být možná ještě bohatší, když by neudělala chybná finanční rozhodnutí, anebo ona nemusí být pořád bohatá. Že ono se nám taky může stát, že najednou přijdeme o práci, o dobře placenou práci a už v určitém věku, co si budeme nalhávat, se schání daleko hůře. A potom najednou ten člověk, který počítal, který si vzal hypotéku, pořídil si nádherný velký dům, který odpovídal v té době jeho postavení. A prostě on má ještě 10 let splácet tu hypotéku. A má tam 10-15 tisíc měsíčně splátku hypotečního úvěru a najednou přišel o práci. Jo, a pak už je někde úplně jinde a teď to najednou začíná řešit. My jsme i měli a nabízeli jsme a z začátku se to povedlo a doufám, že budeme v tomto pokračovat i právě v ABC finančního vzdělávání. Třeba proškolování konzultantů úřadu práce, protože to je ten první člověk, se kterým tento spotřebitel přijde do styku a teď začne řešit. Ježiši, a já jsem přišel o práci. Já tady mám nějakou rezervu, řekněme, na 3-6 měsíců, ale co potom? A já mám tuhletu hypotéku. A jak já to budu řešit?
Dají se tyhle ty problémy týkající se třeba těch dlouhodobějších finančních závazků, jako jsou třeba hypotéky, řešit i třeba nějakou zákonnou povinností pojistek k těmhle finančním produktům, které by právě třeba zdražily ten produkt na vstupu, ale za cenu, že pokud se ten člověk skutečně dostane do téhleté situace, tak by měl mít šanci v podstatě z té pojistky hradit příklad vlastně to období, kdy bude bez práce. A nebo je to věc, která je na té zodpovědnosti toho konečného zákazníka nebo na tom jeho vztahu s tím poskytovatelem tohoto třeba té hypoteční.
Samozřejmě existují produkty pojištění neschopnosti splácet úvěr za určitých podmínek, které nabízejí instituce, ale většinou se to týká spíš těch menších spotřebitelských úvěrů, protože aby ta pojistka vám pokryla třeba na rok, na dva splátky hypotéky, to už je potom hodně, hodně vysoká pojistná částka a nebude to asi úplně jednoduché sjednat, bylo by relativně vysoké pojistné. A potom oni jsou tam určitá omezení. Že nesmí dát třeba sám výpověď. I když by mu ten zaměstnavatel, když bude zaměstnán třeba v soukromé firmě a ta soukromá firma bude mít problémy a nebude vyplácet mzdy a ten člověk sám teda odejde s tím, že mu není vyplácena mzda, tak třeba na toto se to pojištění vůbec nevztahuje. Jo, čili je to takové, je to opravdu omezené. Spíše to, ze začátku je to o tom, že se dá hovořit s tou bankou o restrukturalizaci, o tom, že na určitou dobu třeba přeruším splácení té hypotéky, když se s ní začnu dohadovat dříve, než jsem ho přerušila sama. Aniž bych se s ní dohodla, tak mohu něčeho dosáhnout. A je to opravdu o tom, o té šanci, že do toho půl roku to zaměstnání získám. V momentě, kdyby se ta situace třeba v tomto případě měla protahovat, tak myslím, že ten člověk skončí tím, že ho prodá, pokud možno sám, ne teda v dražbě pod kuratelou finanční instituce nebo exekutora, že prodá ho nemovitost a půjde do nájmu, co si budeme vyprávět. I takové situace musíme s ním počítat a nemůžeme říct, že to je úplná katastrofa.
Když se podíváme vlastně na důsledky poslední finanční nebo ekonomické krize, která byla částečně způsobena i hypotečními úvěry a řekl bych přílišnou ochotou půjčovat i subjektům, které samozřejmě nebyli schopni do budoucna tyhle ty půjčky splácet a vlastně...
To byl, když vám do toho skočím, to byl případ hlavně Spojených států. Ovšem obávám se, že v současné době můžeme k něčemu takovému spět i u nás.
A právě na to navazujíce vlastně teď mám pocit, že vyjde nový zákon nebo regulace, že se vlastně nebudou finanční instituce smět půjčovat do 100% hypotéky, bude tam nějaká vlastně vždycky regulace, že musí mít člověk nějakou aspoň rezervu nebo svoje prostředky. A na druhou stranu podíváme se, co se děje na trhu nemovitostí, kdy v podstatě třeba v Praze ten český zaměstnanec nesoupeří na tom trhu nemovitostí vlastně jenom s těmi ostatními lidmi, ale i s investory všude ze světa, kteří skutečně spekulativně skupují nemovitosti, tím pádem ty ceny jdou nahoru a ta průměrná mzda u mladých lidí vlastně nedává jinou šanci na bydlení, než v podstatě platit nebo půjčit si peníze. Existuje tam nějaká, řekl bych, rada nebo nějaký princip, který by ten člověk měl zachovat? Teď se bavíme konkrétně třeba u těch hypoték, nebo jaké je vaše doporučení při tom, když si člověk bere hypotéku, jestli třeba vy sama máte nějakou vlastní jako pocit nebo i doporučení, které je zdravé k tomu, jestli je tam nějaká třeba výše, kterou si řeknete třeba 60% ceny nemovitosti a stop, nebo jaké je vaše doporučení pro to, jak by měl člověk přistupovat třeba na ten hypotéční trh, když se vyřeší to bydlení a nemůže na ně dosáhnout a i to nájemní bydlení není levné v těchto exponovaných lokalitách.
To je pravda, já samozřejmě věřím tomu, že většina lidí chce jít tou cestou vlastního bydlení, rozumím tomu. Ta hypotéka v tomto případě jistě dává smysl, asi není jiného řešení. Ale určitě by měla být ta cena té nemovitosti nebo ta nemovitost, kterou si zvolím, přiměřená tomu, co jsem schopný splácet a co jsem schopný dát na začátku. My zatím nemáme možnost tady podle zákona vysloveně zakázat třeba bankám poskytovat hypotéky na 100% hodnoty nemovitosti. Nějaký zákon, nějaká novela zákona o České národní bance se připravuje. Zatím Česká národní banka vydala doporučení v tomto smyslu, ale je pravda, že většina finančních institucí se jimi řídí, že by měla být poskytnuta hypotéka maximálně na 95%, v budoucnu na 90% hodnoty nemovitosti. Já si myslím, že ten člověk by měl mít tak zhruba 20%. Asi říct 40%, zvlášť pro ty mladé lidi, by bylo už opravdu hodně, hodně vysoké. Ale aspoň těch 20%, aby věděl, že do toho jde se svými penězmi. To je první věc. A druhá věc, aby za prvé měl vždycky nějakou rezervu v tom, že když mu vyjde ta splátka toho hypotečního úvěru na nějakou částku, k tomu si připočte běžné náklady, které má na provoz domácnosti, tak aby mu stále ještě zbývalo, aby tak říkajíc nešel na krev, že když zaplatí splátku hypotéky, tak vypoví mu třeba pračka a bude platit extra opravu, takže 14 dní rodina bude o chlebu a vodě. Jo, aby tam vždycky byla nějaká rezerva. Potom je potřeba si uvědomit, že dneska jsme v situaci velmi, velmi nízkých úrokových sazeb na hypotéky. Jestliže já si dneska vezmu hypotéku a budu za tu nízkou úrokovou sazbu fixovat, tak ji většinou budu fixovat tak na 5 let. To už delší fixace se tolik nenabízejí. Ale i kdybych ji fixoval, někdo nabízí na 8 až do konce 10 let, tak pořád to není doba, za kterou tu hypotéku splatím. A po té době může být ta sazba výrazně vyšší. A já si musím uvědomit, že i pak tedy budu mít tu anuitní splátku. Protože já splácím anuitně, čili prvotně uhrazuji především úroky. Ta jistina se mi tolik neumořuje. Takže pak ta splátka zvýšením úrokové sazby musí být vyšší. A já si musím být relativně jistá, že budu mít na to, abych splácela. A pak je otázka, na jak dlouho tu hypotéku natáhnu. Jestliže ji natáhnu do nějak na 30 let a budu si ji brát 35 a budu splácet do 65, tak vlastně je to do okamžiku, kdy půjdu do důchodu. A vlastně já pořád jenom budu splácet. Je to opravdu to, na co jsem připravena. To jsou věci, které musím vždycky vzít v úvahu.
Existuje třeba vaše doporučení týkající se třeba skutečně té finanční rezervy, na kolik měsíců je zdravé? Já, samozřejmě, že čím více, tím lépe, ale když se podíváme, třeba já to vemu ještě trošku ze široka, vím, že banky v České republice si donedávna stěžovaly, že lidé v podstatě mají příliš velké finanční prostředky na účtech a že tady je relativně malá míra v podstatě zadlužení, protože je to jejich živobytí půjčovat peníze, což je logické. Na druhou stranu tady tvrdíme, že většina českých domácností nemá dostatečnou rezervu. Jaká je ta zdravá rezerva v podstatě, se kterou by člověk se měl nějakým způsobem mít v hlavě a měl by se k ní snažit přiblížit?
Říká se, že je to rezerva tak alespoň na 6 měsíců, že budu mít výpadek příjmu 6 měsíců a že z té rezervy bych teda měla pokrýt běžné náklady domácnosti, což by teoreticky měly být i ty splátky úvěru, pokud nějaký úvěr mám. Ono to vychází i z toho, že pokud je někdo nezaměstnaný třeba, což je nejčastější asi výpadek příjmu, samozřejmě můžeme se bavit o nemoci, ale to už jsou situace, na které se většinou dá pojistit. Pokud je ten člověk opravdu nemocný, bere nemocenskou a podobně, že tak na to se dá pojistit, že k tomu jsou vypláceny nějaké další dávky z pojištění. Ale pokud přijde o zaměstnání, tak pokud nesežene další zaměstnání do 6 měsíců a ta doba se prodlužuje, že tak je čím dál tím hůř zaměstnatelný. Takže trošku se vychází i z tohoto.
Když se podíváme do zahraničí, jaká je situace třeba v té západní společnosti nebo ve Spojených státech, nebo je třeba se zeměmi, které mají srovnatelnou kulturu, jako má Česká republika, to znamená evropské země. Je tam ta míra zadlužení domácností nebo jednotlivců srovnatelná, nebo naopak vyšší nebo nižší?
Ono, když to vezmete globálně, tak opravdu u nás, když vezmete míru zadlužení oproti úsporám domácností v bankách, tak stále ta míra zadlužení je nižší. Problém je v tom, že je to asi opravdu velmi skupinové, že budete mít skupinu domácností, které spíše nejsou zadlužené a mají nějaké úspory. A nakonec to je určitá skupina seniorů. Já jsem udělal velmi dobrou zkušenost na univerzitě třetího věku, kde seniori opravdu o to měli velký zájem a řešili se mnou potom i otázky spíš pokračování třeba penzijního spoření a podobně, než otázky dluhů. I když zase možná to byla vybraná skupina seniorů, kteří se zajímali, kteří byli takový aktivnější. A pak máte domácnosti naopak, které jsou hodně zadlužené a které nemají žádné rezervy. Já myslím, že obdobná situace bude v západní Evropě. Víc spořivý třeba nejbližší nám asi to Německo. Tam ta situace bude obdobná. Ale tam jsou obdobné problémy. A když jsme dělali mezinárodní pilotní projekt měření finanční gramotnosti právě v rámci OECD, tak i ta úroveň té finanční gramotnosti v tom Německu nebyla výrazně vyšší než v České republice. Naopak pak máte země, kde jsou ty domácnosti daleko víc zadlužené. To je i třeba otázka Velké Británie, což samozřejmě je víc ten anglosaský systém, kde jakoby je zakázáno o penězích mluvit. Tam kolegové třeba říkali, že v rodinách se o penězích vůbec nemluví. To je něco jakoby špinavého, něco podřadného, takže o tom se s dětmi nemluví, jenom že ty potom vstupují do života relativně nepolíbeni. Ale tam je zvykem si celkem na všechno půjčovat.
Když se podíváme ještě to, co se děje na té příjmové části, to znamená zvyšování minimální mzdy nebo zvyšování příjmů, vidíte tam v podstatě, že tyhle dvě věci, to znamená zvyšování těch, když tak řeknu, mandatorních nákladů, co jsou náklady na bydlení, náklady vstupů, jako je voda, topení a tak dále, takové ty věci, které člověk potřebuje k tomu, aby fungoval. A na druhé straně v podstatě to, jak se vyvíjí ta příjmová část. Vidíte, že to jde skutečně v proporci, anebo tam vidíte jako třeba ze svého pohledu výrazně nějaký disproporční faktor, který by mohl ohrozit třeba ty nízkopříjmové domácnosti, takže ty vstupy se dramaticky zvyšují, ale ty příjmy relativně pro tuhle skupinu lidí až tolik ne.
No tak tohle je věc, na kterou nejsem tak úplně odborný, ale já jsem tedy takovouto disproporci vysloveně nevnímala. Pokud se budeme bavit opravdu o domácnostech, které nemají problém nezaměstnanosti, ale lidé, kteří pracují, tak si myslím, že jak si ty mzdy se tak nějak zvyšují proporcionálně tomu, jak nám někde rostou mandatorní výdaje. Samozřejmě problém nastane v okamžiku, ať už dojde k nezaměstnanosti, ať už dojde k nemoci, ať už dojde k nějaké invaliditě. Tak tam samozřejmě je to problém. No a potom pochopitelně problém lidí, kteří žijí na sociálních dávkách. Protože tam si myslím, že logicky ty sociální dávky nerostou odpovídajícím způsobem těm mandatorním výdajům, ale je otázka, jestli je to možné, aby rostly.
Když se podíváme na trochu jinou problematiku, a to znamená v podstatě ten samotný prodej těch finančních produktů, který je čím dál tím, řekl bych, sofistikovanější a propracovanější a čím dál tím víc subjektů je lépe proškoleno tak, aby dokázali prodat ty finanční služby. Je tam, a vy jste zmínila, že v podstatě ten regulátor by neměl být tím hlavním arbitrem v podstatě toho vztahu zákazník-prodejce. Dá se tam v podstatě z toho pohledu toho jednotlivce, na co by si člověk měl dávat pozor, když je osloven finančním poradcem nebo když je mu nabízena nějaká finanční služba? Jaké jsou tam největší hrozby? Na čem se dají ztratit největší peníze?
To není úplně jednoduchá otázka. Ono je to opravdu produkt od produktu. Záleží na tom, jestli já jako spotřebitel se obrátím na poradce, na finanční instituci s tím, že já poptávám nějaký produkt. A nebo jestli aniž bych já jako spotřebitel vyvinula nějakou iniciativu, jsem oslovena. Tam, kde jsem oslovena, tak tam bych byla velmi opatrná od samého začátku vůbec s tím produktem, který se mi nabízí. Velmi opatrná s tím, když se mi nabízí kontrola mých dosavadních produktů a potom takzvané přesmluvnění. To nám hodně fungovalo hlavně v oblasti životního pojištění. A tam si myslím, že může dojít k velkým ztrátám. Čili tam bych byla velmi, velmi opatrná. Pokud já sama poptávám nějaký produkt a iniciativně jsem oslovila finanční instituci, tak tam bych byla opatrná na další podmínky. A byla bych opatrná na takový ten přístup. Poplatky a to celkem o nic nejde, to si přečtete potom. Ale tady vidíte ty výnosy, tady vidíte, jak na tom vyděláte a podívejte se, jak ten fond v minulosti vynášel. Tak už docela dávno jsme dávali do zákona, že musí tam být jasně řečeno, že minulé výnosy nezajišťují výnosy budoucí, ale stále se tomu tak neděje. A dávat si pozor právě na takové ta prohlášení, která nejsou reálná a která při současném třeba stavu úrokových sazeb na finančním trhu a tak dále, jsou opravdu mimo realitu a nevěřit jim.
Vy jste zmiňovala rizikové produkty jako investiční životní pojištění, v podstatě investice. Je tam ještě nějaký další problematický produkt, který dokáže toho běžného spotřebitele v relativně krátkém čase připravit o velké množství peněz? A nebo se to týká skutečně jenom těchto dvou věcí primárně?
No tak samozřejmě investice, řekněme, na kapitálovém trhu, já nevím, různé podílové fondy, různé programy, různé deriváty, to je hodně nebezpečné. Musím si dávat pozor. Musím si uvědomit, jestli opravdu tomu rozumím. Samozřejmě ten zprostředkovatel nebo ten obchodník s cennými papíry třeba má povinnost udělat investiční profil toho zákazníka, test přiměřenosti a test vhodnosti té investice. Ale jestliže ten zákazník, možná i někdy pod jeho vedením, říká, já všemu rozumím, já vím, co jsou to akcie, já vím, co jsou to dluhopisy, já vím, co jsou to deriváty, tak potom se to dělá hodně těžko. Velké riziko jsou takzvané marginové obchody nebo obchody s pákovým efektem, kdy já, abych mohla investovat, tak si ještě od toho obchodníka půjčím. A pak, když se propadne cena toho investičního nástroje, do kterého jsem investovala, tak samozřejmě ten obchodník najednou ten úvěr nemá zajištěný a ten nástroj prodá i se ztrátou. A splatí si napřed svůj úvěr a někdy chce po mně ještě další peníze a veškerá moje investice zmizela. Ta je pryč. A potom obrovské riziko jsou různé internetové platformy, které nabízejí investování. My tady máme, a to je potřeba si uvědomit, jsme členy Evropské unie, jsme členy jednotného trhu, který umožňuje volný pohyb zboží a služeb a vlastně subjektů. Čili tady způsobí různí obchodníci s cennými papíry z Kypru, z Malty a z podobných destinací, kteří tady přes internetové portály nabízejí investice do vysoce spekulativních investičních nástrojů, kteří nejsou dohlíženi Českou národní bankou, kteří jsou samozřejmě dohlíženi nějakou kyperskou komisí pro cenné papíry, kde se těžko ten český spotřebitel bude dovolávat nějaké ochrany. A v těch spekulativních nástrojích je potřeba to hlídat denodenně a opravdu reagovat na pohyby trhu. Tady je potřeba si uvědomit, jestli jako spotřebitel na to mám a jestli jsem toho schopna.
U toho prvního produktu, který jsme tady zmiňovali, což je investiční životní spoření, když jsme připravili tento rozhovor, tak jste v podstatě, nebo tvrdíte, že vlastně v poslední době ten problém téměř vymizel, že vlastně ta problematika těch spekulativních nebo manipulativních prodejů tohoto produktu již není tak v podstatě aktuální, jako byla před několika lety. Je tomu skutečně tak? Existují na YouTube různé filmy, seriály a zmínky o tom, jak jednotlivé většinou finančně poradenské firmy nebo jejich poradci až jako spekulativně v podstatě nebo záměrně v podstatě prodávali věci, ze kterých měli velkou provizi a nutili toho klienta v podstatě dávat velké peníze na začátek, kdy ty první dva roky se počítali v podstatě do provize tomu obchodníkovi. Existuje ten problém ještě pořád, nebo už je to věc minulosti, která je nějakým způsobem vyřešena?
No, vyřešeno to samozřejmě úplně není. Spíše i tyhle ty informace na internetu, na YouTube a dalších jsou určitou součástí finančního vzdělávání. Sice chybama se učíte, ale i tak se učíte. Takže spousta spotřebitelů si uvědomila určité charakteristiky tohoto produktu. A dneska už daleko více než investiční životní pojištění, tak poptávají rizikové pojištění. A snaží se tu, řekněme, rezervotvornou nebo spořící složku směrovat někam jinam, právě do těch investic na kapitálovém trhu, které ovšem pak záleží na tom, jakou investici si samozřejmě vyberu. Takže daleko méně už se investiční životní pojištění tak, jak se prodávalo, čili pojištěný jste téměř nulově a všechno vám jde do té rezervy a v budoucnu budete mít ty miliony, tak to už se dneska příliš neprodává a ta poptávka je daleko menší. A tím pádem už se také omezily praktiky těchto zprostředkovatelů. Já bych tady ale upozornila na jednu věc, ono zase nám to se přelévá někam jinam. A sice ano, my vám tedy zajistíme rizikové životní pojištění a k tomu vám nabídneme tu investici. Pravidelné investování, místo abyste platil 2000 měsíčně pojistné, tak budete platit 500 korun, budete pojištěný na milion na smrt, třeba a ještě na něco na invaliditu a nějaké úrazové připojištění. A k tomu tady těch 1500 budete dávat jako pravidelnou investici někam. No a tady máte vstupní poplatek, já nevím, 50 tisíc. A když si ho předplatíte dopředu na 20 let, tak budete mít jenom 45 tisíc, takže ušetříte. Ovšem pak, když těch 20 let nespoříte a skončíte po 5 letech z nějakých důvodů, že vám na to nevychází, že se vám nějak změnila životní situace, tak ten vstupní poplatek už nedostanete zpátky, co jste si předplatil. A ono pak se dostáváte téměř na něco, co je rovno provizi za zprostředkování investičního životního pojištění. Takže tady bych řekla pozor na toto.
Velká otázka je důchodové pojištění, nebo v podstatě jak spořit na důchod. Já jsem nedávno četl zajímavý článek, kde jeden manažer velké společnosti v podstatě tvrdí, že by člověk měl mít 3 miliony našetřeno na důchod, což je naprosto utopie pro drtivou většinu obyvatelstva. Nicméně ta problém tady nastane, nebo nastává pro některé už jako starší ročníky a bude činná tím více týkat hlavně té silné generace musákových dětí a bude to postupovat dál a ten stát evidentně si není úplně jistý v kramflecích, že bude schopen vůbec v rozumné výši ty důchody vyplácet. Jakým způsobem by měl člověk přistupovat k těm svým osobním financím tak, aby dokázal byť minimálně ten důchod aspoň trošku nějak svými financemi ošetřit? A kde vy vidíte třeba ty možnosti v tom hospodaření té domácnosti, tak, aby se dali ještě některé peníze dát stranou?
Určitě něco, nějaké peníze na ten důchod by lidé si stranou dávat měli. Tím, že nedokážeme asi dávat, nebo spousta domácností nedokáže dávat nějaké vysoké částky, tak začít co nejdříve. penzijní spoření, takzvaný ten třetí pilíř dneska, podle zákona 427 z roku 2011, čili to je to, co nebylo zrušeno, před námi měli jsme druhý pilíř, který byl zrušen, tak umožňuje dneska dokonce snad spořit i dětem, což nevím, jestli je úplně rozumné, protože část toho pak můžou vybrat. Ale opravdu v momentě, kdy začnu vydělávat, tak asi začít na toto myslet a dávat si stranou, i kdyby to byla malá částka, ale prostě tím, že to budu dělat 35 a 30 let a budu to mít jako opravdu zvyk a pak už mi to přijde automatické, tak si myslím, že to lze. Státní příspěvek tam nějaký je. Fondy nám umožňují, když to bude dlouhodobě, tak přece jenom tam bude slušný výnos. Ze začátku se dá pracovat i s určitými, řekněme, rizikovějšími fondy, které ale mohou nabízet z dlouhodobého pohledu lepší výnos. Pak ke konci to dát do konzervativního fondu. Ale pak je otázka, co s tím nakonec. Dnes je spousta lidí zvykla, že to penzijní připojištění, pokud půjdou do důchodu, tak vybere jednorázově a já nevím, koupí si za to auto nebo pojede kolem světa, tak to je to určitě špatně. Opravdu počítat s tím, že to bych měla mít v nějakém dalším produktu a měla z toho mít třeba zajištěný nějaký příspěvek k penzi. To určitě. No a pak je to asi opravdu v tom rodinném rozpočtu, to jestli musím být každý týden v kině a jestli musím být obden v restauraci. Já někdy jsem překvapená, kolik, řekněme, máme, a teď mluvím možná jako i žena, která dělá trochu tu domácnost a občas i vaří, kolik máme kuchyňských studií. A jsem se o tom bavila s architekty, kdy máte lidi, kteří mají nádherné kuchyně, hodně do toho investují a v podstatě téměř nevaří a chodí do restaurací. A ono přece jenom ten rozdíl, co zaplatím za tu večeři v té restauraci a co zaplatím za to, když si koupím suroviny a uvařím to doma, je dost markantní. Prostě opravdu se učit hospodařit.
A v čem nám jde ruku v ruce televize, kde máme spoustu zajímavých pořadů o tom, jak si doma dobře vařit? Takže i tudy je cesta. Paní Kolmanová, já vám moc děkuji za dnešní zajímavé povídání. Přeji hodně úspěchů jak vám, tak společnosti ABC finančního vzdělávání a co nejvíce dobře erudovaných zákazníků a spokojenosti.
Já vám děkuji mnohokrát.
A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.